Yito kalata ko Paul ha Timotei. Yito Timotei guna akpok. Nemi Paul ne dugne beton ko Jesus Christ. Nyam ne dong mona sokwa. Ini yam ne dong hanu zuduka kwasa ne ati Jesus Christ. Aton kalata ha bin kom Timotei nan ko yemna. Demo ne tate. Diako in gamo ko da keso. In gasa wan ke Jesus Christ aduk inne. Mi de osu kwa son. Wan nam titum ha ne sansi. He mona uzom da kom de soga. Zene wise pon sene. Tem bidong me. Te kofa so kom na. Katem bang dong mi kon akome. Be mi kon yem na. Me zok me woyo. Ham me kwa disi. Tem baga dong pasa kor do win. Ne duk teme. Perti kor do wini. Duka sute zom na akome. Lois. In na akome. Enis emi ingane dia yi kale pokko do weni atemembet ne moy sambang temende media ha makuso na ateme kuna nganam ine erzumei meduk pasa city bune so hane ta moki hena da hane sa omi wan mahangai komo in kasa zuhe hego kafo ideme te desida ko win gasa wan kena kafo ideme yen zum nam dukne wizoba yen zu anambet be me zokne bone inam yen zu dembe win ineta nangay makoso ne pasaye be saye ne pasa sasara bone yen zum matum kena be ne yen zu ezumo in demon tate kon demon tate yi ade so he ne dum Jesus Christ neti hangi biling be moy hogba kini tete akwan pasiye Jesus Christ na danga fioyine bane tuka pasa in tuka apo na po ete samone dong dembewin so iam ne moginga betum inu usi dembewin ne mo sam zok obone no be foi demna yenmi ingawi nam ko do aha be mi etai a anengai me kasimona e iram hote we sei men dagne dong bakwin ne mezia num dung nene zankon dowi in komo ne ati Jesus Christ. Me kasi demo ne ate mei ne ngayko san omi ne dukteye. He me ingaga obe azi leng eyam duk be fegel in ermogen angbara wambet. So deko au bi koto ako onesifo yun fuy dea te zopo nam duk sene ina be pon sene ahane nongi diham ahorom hego in kiam ne pasa be akpam gasawan adeha mepa diakwer gasawan sente we sei be mabine inga ogbaka moleng na agbaka nemsen efes he megabona.